moitas veces se cree que son chamadas de atención ou que son épocas ou etapas que seguramente pasarán. O que pasa que estas persoas adultas moitas veces non se dan conta do gran esforzo comunicativo de un menor, que o que está dicindo non é unha tontería, sino que é algo que leva sentindo durante meses ou anos, e que sacalo para fora, pues eso é un esforzo enorme, enorme. E o que menos precisa é que alguén lle diga que, pues, que é unha tontería, que é unha chorrada, que vas a saber ti o que eres. Eu creo que calquera persoa con 12, 14, 15, 16 anos sabe o que é, como non. Ademais, ese ti non sabes o que eres é curioso, porque non se lles di aos nenos ou as nenas heterosexuais ou non transexuais, dicelles aqueles nenos ou nenas ou rapaces que son LGTBI, como si tuveran menos autonomía, como si tuveran menos conciencia do ser. Que pasa que non é así. Que pasa? Que as familias o que queren é negar a realidade, entón pensan que quitando y estas cousas da cabeza, digamos, o problema, entre aspas, non é un problema, pero que les entenden, pues vai a desaparecer, ¿no? Mirando para outro lado, o problema desaparece, cando isto non é para nada así, xa digo, porque cando dan ese paso de dicir o que son, ás veces pasa moito, moito tempo preparando ese momento, e o que menos necesitan é que alguén lle digan que non saben nin o que son, nin o que precisan para a súa vida, porque claro que o saben, efectivamente o saben, pero non porque o diga eu, quero dicir que xa hai un montón de profesionais da saúde mental, da medicina, incluso o dereito, recoñece a autonomía de menores, incluso con 12 anos e por debaixo dos 12 anos.